Republicii Radio Europa Liberă. Bună dimineața, sunt Liliana Barbaroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi, marți, 5 iulie, ziua, dar mai ales seara, vom avea parte de ploi moderate cu tunete și fulgere. Maximele termice încep cu 21 de grade la Briceni, continuă cu 23 la Soroca și la Bălți, la Orhei și Chișinău termometrele vor indica 24 de grade, câte 25 în stânga Nistrului și la Leova, iar cel mai cald, 26 de grade, va fi la Comrat și Cahul. De două ori mai puțin liceeni nevoiți să repete examenul de BAC la anul, de două ori mai puțin cu note de 10 și o majoritate cu note de 6 și 7. Discutăm în această dimineață despre acest bilanț trist la prima vedere cu ministrul educației Mihai Șleahtițchi. Iar în partea a doua emisiune ascultați un punct de vedere al scriitorului Iulian Ciocan despre controlul exercitat de autorități asupra prețurilor și un jurnal de corespondent semnat de Pietro Petkov despre efectele pe care le-a produs criza Elena asupra economiei bulgare. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii puterii sunt încrezători că se pot calma după două săptămâni de tensiuni acute. Justiția de la Bălți va decide soarta primarului din Chișinău. Sute de noi arestați în Siria revoltată. Principalul opozant al Statelor Unite din America Latină promite că își va învinge cancerul. Sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Liderii Alianței de Guvernare, Mihai Ghimpu, Marian Lupu și Vlad Filat, s-au întâlnit aseară la Chișinău fără să ajungă la o înțelegere de coalizare la nivel local. Dar un participant la întâlnire, vicepreședintele PLDM, Valeriu Streleț, a spus că discuțiile au fost folositoare pentru aplanarea tensiunilor.
Se mai dă drumul la presiune? Ulterior se creează un mediu bun pentru discuții calme și constructive.
La întâlnirea de luni seara, premierul liberal-democrat Vlad Filat și prim-vicepreședintele democrat al Parlamentului Vlad Plahotniuc au stat prima dată față în față după două săptămâni de tensiuni acute. Cei doi se acuzaseră reciproc de ilegalități, încercări de a controla economia și intenții de a se coaliza la nivel local cu opoziția comunistă. Liderii Alianței de Guvernare au convenit să continue astăzi departajarea funcțiilor de președinți de raioane după alegerile locale din 5-19 iunie. Curtea a acceptat luni cererea opoziției comuniste ca dosarul alegerilor pentru primăria capitalei să fie transferat pentru examinare la Curtea de Apel de la o decizie despre care liderii Alianței de Guvernare au spus că ar demonstra dezmățul din justiție. Comuniștii spun că nu au încredere că judecătorii Curții de Apel de la Chișinău pot examina cu echidistanțe contestația PCRM împotriva realegerii primarului liberal Dorin Chirtoacă. Opoziția cere invalidarea mandatului de primar câștigat de Chirtoacă la 19 iunie, pe motiv că alegerile au fost însoțite de încălcări, și cere organizarea unor alegeri noi. Activiștii sirieni spun că armata a arestat sute de oameni în orașul Hama din centrul țării, care a fost săptămâna trecută scena unui protest amplu împotriva președintelui Bashar al-Assad. Medicii spun că trei oameni au fost uciși. Potrivit martorilor oculari, la Hama au sosit luni dimineață cel puțin 30 de autobuse cu militari, care au percheziționat numeroase locuințe, au operat arestări, iar în câteva cazuri au deschis focul. Organizația neguvernamentală Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului estimează că au fost arestate cel puțin 250 de persoane. Cel puțin 20 de protestatari bieloruși din sutele arestați de Ziua Independenței Țării au primit luni până la 15 zile de detenție pentru tulburarea festivităților. Alte procese urmează să se desfășoare astăzi. Activiștii opoziției bieloruse au organizat duminică un protest neobișnuit, aplaudând prea tare discursul rostit de președintele Alexandru Lukashenko la Minsk de Ziua Națională. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, le-a vorbit concetățenilor din balconul Palatului Prezidențial de la Caracas după întoarcerea neașteptată din Cuba, unde a fost operat de cancer. În fața mii de suporteri, liderul în vârstă de 56 de ani al țării latinoamericane a spus că are nevoie încă de tratament, dar s-a arătat încrezător că se va însănătoși. Chavez, un campion al opoziției față de Statele Unite în America Latină, care a naționalizat mare parte a economiei țării, s-a întors acasă pentru două zile de festivități pentru a marca 200 de ani de independență a Venezuelei față de Spania. Liliana, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul educației, Mihai Șlehtițchi, despre bacalaureatul din acest an. Un bacalaureat care ne-a arătat, de exemplu, că în Republica Moldova unii profesori completează testele în locul liceenilor, în scopurile sine de înțeles. Sau, într-un alt exemplu, că din unele instituții lucrările vin absolut identice, de parcă ar fi fost trase la Indigo. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, citam mai devreme un bilanț provizoriu al neregulilor descoperite în acest an la examenele de bacalaureat. Dacă ar fi să vorbim despre un bilanț al rezultatelor calitative de pe finalul acestei sesiuni, ce ne-ați spune? Ați calculat deja o rata promovabilității? Ce arată acest calcul?
Suntem acum la faza contestațională, care va dura și astăzi, mâine dimineață, sau în prima jumătate a zilei vom da publicității rezultatele finale, dar cele preliminare arată astfel. Sesiunea de bac în acest an a acoperit 17 discipline, s-au înscris 31.600 de candidați, au fost examinate circa 143.000 de lucrări. Dintre acestea au fost notate cu 9 și 10, circa 15%, cu note de la 1 la 5, din nou, circa 15%, în așa fel, notelor de 6, 7 și 8 le-au revenit 70%. Nota cu cea mai mare pondere este cea de 7, ceea ce înseamnă că, de fapt, ne-am apropiat prin rezultatele evaluărilor de persoana centrală a unui învățământ dintr-o societate de tranziție. Ne-am apropiat de elevul mediocru.
Dar cât de relevante sunt aceste rezultate, care par la prima vedere poate mai proaste un pic ca anul trecut, da, dacă au existat și atâtea nereguli descoperite și probabil mult mai multe rămase nedescoperite? Putem crede că ele denotă starea de fapt din învățământ sau situația este și mai proastă?
După mine am intrat într-o tendință care ne apropie de starea de fapt din învățământ. În anul acesta asistăm la o micșorare de 2 ore a lucrărilor cu punctaj maxim și la o majorare de circa 5 ore a lucrărilor cu punctaj minim. Știm cu toții că, de fapt, starea de fapt în învățământ este una deplorabilă, tristă de tot. Am asistat de nenumărate ori la cazuri când elevii care au absolvit sesiunea de BAC cu un punctaj maxim nu erau în stare să construiască o frază sau să facă dovada faptului că cunosc tabla mulțirii. Tendința contează, după mine ea este una bună. Pe de altă parte, avem multe nereguli care sunt firești pentru o societate săracă, pentru un context în care se încearcă o luptă cu flagelul care se cheamă corupție. Evident, putem vorbi doar despre diminuarea acestui flagel și nu despre eradicarea lui, stârpirea lui. De ce contează tendința la care m-am referit? Ea, după mine, ne apropie de starea de fapt existentă în învățământul autohton.
Elevul mediocru despre care vorbeați dumneavoastră, cum l-ați caracteriza? Că doar nu-i cel care nu poate lega două fraze, da?
Este elevul care mai întâi de toate nu este motivat să învețe. Trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova nu există încă o economie de piață. Trebuie să recunoaștem că atmosfera care există în societate încă nu îl impune pe elev să învețe. Trebuie să pornim de la premiza că nu există o necesitate lăuntrică de a învăța bine. De aceea și vorbim despre necesitatea reformelor economice în societate, vorbim despre importanța pornirii turbinelor economice, vorbim despre emisiunea economicului în sfera învățământului. Lucrurile acestea deocamdată nu există. Deci primul lucru este că acest elev nu este motivat. Al doilea este că în mare măsură este irresponsabil, fiindcă înțelege prea bine că deocamdată nici școala, care este și ea într-o criză, nici mediul familiar dezorganizat, nici societatea în întregime, care este și ea bulversată, nu au nevoie sau nu, nu-l fac să fie responsabil prin întreaga sa conduită școlară. Și mai este în al treilea rând elevul care prin tot ce întreprinde dă dovadă de superficialitate, fiindcă perioada de tranziție se caracterizează de fapt printr-o abordare superficială a tot ce se cheamă activitate. Oamenii din tranziție mai mult mimează o activitate profesională serioasă sau de altă natură. Și atât acest lucru cade și peste chipul acestui elev. De ce? Când vorbim despre învățământ, mari transformări în învățământ, trebuie să pornim de la starea generală existentă în societate. Învățământul este organic legat de societate, este organic legat de tonusul existent în societate. Și atât elevul mediocru reprezintă o copie fidelă a acestei societăți în care ne aflăm deocamdată.
Este trist să auzim asta, domnule ministru. Totuși, Europa Liber i-a întrebat, a întrebat în ajun două tinere, una care după un gimnaziu în Moldova a făcut liceul în Canada și acum se pregătește să urmeze un colegiu, și alta care studiază economia în Cehia. Le-am întrebat ce diferențe văd între felul cum se învață aici și în țările respective. Vă propunem să audiem aceste două interviuri, după care să revenim la discuție. Mai întâi Cezara Moraru, tânăra din Canada.
Metoda de învățământ este diferită și atitudinea profesorilor este foarte diferită în Moldova și Canada. Aici profesorii te tratează mai mult ca un egal, ca un prieten, sunt foarte amicali și nu te forțează, dar totuși încearcă să găsească o metodă ca să ajungă la tine. Altceva ar fi că acolo ești obligat să iei toate obiectele, matematică, chimie, fizică, tot. Dacă îți trebuie sau nu îți trebuie, oricum trebuie să le faci. Aici trebuie să le faci cele mai bazice, obligatoriu, și după aia ai o alegere, să zicem că trebuie să alegi 5 din 15. Deci mie mi-a plăcut foarte mult asta, pentru că eu nu am nevoie de toate obiectele ca să merg mai departe și mi-am ales ceea ce îmi place mie, ceea ce îmi trebuie și ceea ce mă avantajează. Ce în Moldova nu prea ai șansa să faci. Eu țin minte, în clasa 9 aveam o mulțime de cursuri care mai departe nu eram sigură că o să-mi trebuiască, și clasa 9 încă e ok, dar după clasa 9 zice că e un profil real și un profil umanist și totuși faci și în profil umanist multe obiecte care normal poate nu ți-ar trebui mai departe. Altceva e că ai terminat cum ar fi 12 clase și după aia ai o etapă de 2 ani sau 3 ani în unele cazuri, care este colegiul aici. Deci anume în etapa aia deja faci toate cursurile care o să-ți prindă bine pentru profesia ta. Aici, deci toată lumea e conștientă că nu toți pot să devină, să zicem, doctor sau informaticieni sau tehnicieni sau nu știu ce. Deci ei decid dacă după 12 clase are rost să meargă la colegii și la universitate sau după 12 clase cu formațiunea și diploma care au avut-o deja în școală, mai bine să facă o școală tehnică și să meargă să facă altceva. Să copieze e imposibil într-un examen. Ai mereu cineva care stă acolo și care supraveghează și deci nu poți să copiezi de la un coleg în niciun caz. Și sunt foarte strict dacă te-au prins că copii. Trebuie să vii anul următor să se reiai cursul. Deci asta ar fi probabil cel mai grav. Am fost în Moldova pentru 3 săptămâni și pot să zic că se copie. Deci se copie mult. Am rămas un pic șocată de ușurința asta, facilitatea cu care se copie. Profesorii scriu răspunsul și le trimit elevilor. Asta m-a cam așa derutat. Multe persoane se simt forțate să dau mită pentru că am înțeles din ce mi-au spus foștii mei colegi de școală cu care m-am întâlnit recent că unii profesori refuză să le dea note bune chiar dacă ei sunt buni la școală, doar ca să-i forțeze să dea mită. Deci e o problemă atât de vastă încât nu cred că dacă pur și simplu elevii ar decide să nu mai dea mită, asta ar înceta. Probabil ar trebui să fie o vigoare, ceva mai strict, un control mai bun și să nu fie și comisia aia care îi verifică la fel de frauduloase ca și ei.
A fost Cezara Moraru și următoarea este Elena Ursu, o tânără care a schimbat o bursă la economie într-o universitate din Chișinău pe una similară din Cehia.
Eu acasă practic nu prea învățam, pentru că nu simțeam necesitatea. Cu ce prindeam în clasă, am terminat liceul fără nici fel de probleme.
Și acolo ai putea să-mi spui, iată, cum înveți tu ca să promovezi, ca să ai note bune, cum îți ia tot timpul, mai puțin, stai numai prin biblioteci, cum e?
În primii ani de studii învățam în toată ziua, toată ziua. Altfel pur și simplu nu reușeam. Și în perioada sesiunii nu ieșeam din cărți. Eu, de exemplu, am avut un obiect acasă și același obiect l-am avut și aici. și chiar pot să compar foarte ușor, pentru că în mare parte învățam aceleași subiecte și eu când am spus că o să învăț baza conspectelor mele de acasă, am ajuns să-mi dau seama cât de superficial învățam noi acasă. Profesoarea de obiect respectiv venea la lecții cu conspectele ei de când era studentă și ne preda nouă, economie, mă rog.
Și acolo?
Și aici, practică din cărți, reeditate în fiecare an, adăugată informație. Aici, în primul rând, nu toți merg la universitate și, în doilea rând, nu toți reușesc să termine, pentru că e mult mai complicat de învățat decât, de exemplu, își pot permite tot. Au intrat, eu știu, poate la vreo 100 de oameni și au terminat la vreo 30. În primul rând, asta și mentalitatea lor, să rușineze scopieze. Nu pot spun chiar așa la un nivel de ridicat ca în Franța, de exemplu. Dar oricum ei au parcă o mândrie. Mai bine scriu prostiile mele decât copiii de la cineva.
Așadar, domnule ministru, profesori mai prietenoși, o specializare mai clară pe profiluri și nici vorbă de copiere sau mită, cam aceste lucruri îi fac pe tinerii moldoveni să prefere studiile peste hotare. În ce le-ați dat dreptate și în ce nu acestor tinere?
Le dau dreptate pornind de la constatările lor că în societățile în care își fac studiile pentru moment există o presiune care vine dinspre societate, despre sectorul real al economiei. Cu toți înțeleg un lucru, te poți promova în societate, îți poți crea o carieră numai dacă vei fi competent în anumite domenii. Deocamdată acest lucru nu-l avem în Republica Moldova. De aceea oamenii, tinerii, înțeleg prea bine că nu au decât să pună mâna pe carte. Societatea le oferă suficiente modele de performanță socială în bază de cunoștințe. Mai apoi, asigurarea cadrului didactic care are un salariu, care este bine văzut în societate, care nu este convenabil să ia mită, fiindcă luând mită își va pierde locul privilegiat în societate. Mai apoi ați văzut că, mai ales eleva din Canada, spunea că avem nevoie de mai multă seriozitate, rigurozitate, de mai mult control. Așa este. În acest an, pentru întâia oară, am utilizat aparatajul de bruiere a spațiului electronic și camerele de luat de vedere. Acolo unde ele au fost, s-a copiat mai puțin, ba mai mult, nu s-a copiat deloc și notele au fost mult mai mari. Atunci când înțelegi că ești foarte dur, supravegheat, nu ai decât să mizezi pe propriul tău potențial. Trebuie să avem, prin regulament pe care cu siguranță îl vom modifica, trebuie să întreprindem măsuri drastice cu acei elevi care copii și cu acei pedagogi care îi vor ajuta la acest capitol. Iată, ați văzut că și în Canada se luptă cu copiatul, sunt utilizate metode foarte drastice de combatere a acestei devieri.
Dar
de
tot în Canada, domnule ministru, îmi cer scuze că vă întrerup, tot în Canada profilul umanist învață mai puține materii din profilul real și invers, ceea ce la noi impresia tuturor este că învățăm de toate pentru toți și nimic aprofundat.
Vă dau dreptate, am elaborat acum proiectul noului cod al educației, am preluat din practica țărilor prospere inclusiv și acest accent, de aceea noțiuni precum învățământ axat pe competențe, învățământ axat pe elev, pe personalitatea elevului, sunt chestiuni preluate inclusiv din experiența canadiană. Deși vorbim deja despre organizarea procesului de învățământ și aici vă dau dreptate. Este important să intervenim cu o mai mare diferențiere la aceste două profiluri, să schimbăm proporțiile. Și acest lucru îl vom face în baza noului cod al educației, care în curând sper că va fi aprobat.
Foarte pe scurt, pe final, domnule ministru, 3.800 de liceeni care vor trebui să susțină repetat la anul examene. Motiv de mândrie sau de tristețe? Exigențele au crescut? Elevii liceenii sunt mai slabi? Cum vedeți lucrurile?
Evident, pe de o parte, un sentiment de tristețe, fiindcă dânșii nu își vor ridica în acest an diplomele de bacalaureat, dar pe de altă parte înțeleg prea bine că prin mecanismul pe care l-am creat, le-am demonstrat tuturor că în Republica Moldova a crescut nivelul de seriozitate în abordarea sesiunii de bac și că e posibil să nu iai bacul dacă nu vei avea o pregătire pe potriva exigențelor existent în cadrul lui. Deci, pe de o parte, este un sentiment de tristețe, pe de altă parte, este și un sentiment care spune că se întâmplă ceva în învățământul de Republica Moldova și se întâmplă ceva care indică la existența unei legături organice între cum te-ai pregătit pentru BAC și nota finală pe care ai luat-o.
Domnule ministru, așa să fie, vă mulțumim mult pentru acest interviu. A fost ministrul educației Mihai Șleahtițchi. Vă reamintesc că textul interviului poate fi găsit și la europalibera.org. Este ora 7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Bărbăroșie. Din sumarul părții a doua, realitatea unui stătuleț ocrotitor care ține în șah bruteriile de dragul grijii pentru oameni și un tur de orizont al presei de astăzi. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Alexandru Eftode.
Liderii Alianței de Guvernare, Mihai Ghimpu, Marian Lupu și Vlad Filat s-au întâlnit aseară la Chișinău fără să ajungă la o înțelegere de coalizare la nivel local, dar cu încredere că discuțiile au fost folositoare pentru aplanarea tensiunilor acute din ultimele două săptămâni. Curtea Supremă de Justiție a acceptat luni cererea opoziției comuniste ca dosarul alegerilor pentru primăria capitalei să fie transferat pentru examinare la Curtea de Apel de la Bălți. Opoziția comunistă cere invalidarea mandatului de primar câștigat de liberalul Dorin Chertoacă la 19 iunie și cere organizarea unor alegeri noi. Ministrul Educației Mihai Șleahtițchi a declarat Europei Libere în urmă cu doar câteva minute că rezultatele preliminare ale examenelor de bacalaureat de anul acesta sunt descurajatoare.
În anul acesta asistăm la o micșorare de 2 ore a lucrărilor cu punctaj maxim și la o majorare de circa 5 ore a lucrărilor cu punctaj minim. În așa fel, notelor de 6, 7 și 8 le-au revenit 70%. Ceea ce înseamnă că, de fapt, ne-am apropiat prin rezultatele evaluărilor de persoana centrală a unui învățământ dintr-o societate de tranziție. Ne-am apropiat de elevul mediocru.
Ministrul a mai spus că astăzi sunt verificate contestațiile, iar mâine vor fi date publicității rezultatele finale ale examenilor de bacalaureat. Mihai Șleahtițchi speră că situația se va remedia odată ce noul cod al educației, care așteaptă aprobarea Parlamentului și care prevede, între altele, o specializare mai îngustă a liceenilor, va intra în vigoare. Cel puțin 20 de protestatari beloruși din sutele arestați de ziua independenței țării au primit luni până la 15 zile de detenție pentru tulburarea festivităților. Activiștii opoziției au organizat duminică un protest neobișnuit, aplaudând prea tare discursul rostit de președintele Alexandru Lukashenko la Minsk de ziua națională. În Siria, activiștii spun că armata a arestat sute de oameni în orașul Hama din centrul țării, care a fost săptămâna trecută scena unui protest amplu împotriva președintelui Bashar al-Assad. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, le-a vorbit concetățenilor din balconul Palatului Prezidențial de la Caracas după întoarcerea neașteptată din Cuba, unde a fost operat de cancer. Liderul în vârstă de 56 de ani al țării latinoamericane, un campion al opoziției față de Statele Unite, s-a întors de la tratament pentru 2 zile de festivități la 200 ani de independență a Venezuelei. Liliana, mă opresc aici, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Paul Hodorogea a făcut un tur de orizontal presei de astăzi.
În Jurnalul de Chișinău puteți găsi un întreg lanț de reacții la declarațiile pe care le-a făcut Alexandru Tănase în prezent judecător la Curtea Constituțională într-un interviu acordat postului nostru de radio. El spunea că o componentă a Alianței pentru Integrare Europeană vindea funcții în alte în stat. Analiștii spun însă că și Alianța pentru Integrare Europeană creată după alegeri a promovat în funcții persoane în dependență de contribuția lor financiară în cadrul campaniilor electorale. Tot acolo, Petru Bogatu scrie că problema transnistreană este departe de a fi rezolvată. Pe de o parte, Moscova are nevoie de bani și investițiile Occidentului. Pe de altă parte, însă, este obligată să țină deoparte de hotarele sale Uniunea Europeană și NATO, întrucât extinderea euroatlantică amenință regimul autoritar al lui Putin. În aceste condiții, Moscovei nu-i rămâne decât să joace teatru. Nicolae Negru scrie că politicianul numărul 1, după cum se pretinde premierul Vlad Filat în baza sondajelor, are un handicap evident, nu reușește să adune în jurul său adepți, ci doar subordonați. Și dacă nu va învăța să lucreze și în echipă, partidul lui Filat se poate dezumfla la cel din tâi eșec. În timpul, Constantin Tănase amintește cititorilor că marii bărbați politici basarabeni care au făcut unirea de la 1918 au fost absolvenți ai universităților din capitala Imperiului Rus. Pe parcursul timpului, atitudinea elitelor politice și culturale bucureștine față de acești basarabeni ruși a fost diferită, dar constanta a fost o ușoară crispare și, de fapt, neacceptarea lor.
A fost Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu dacă mai există în Europa o mașinărie statală mai grijulie decât cea numită Republica Moldova. Statul moldovenesc pare de departe cel mai ocrotitor, grijuliu, atent. El are grijă de toate, de pensionari, de aziluri, de orfelinate, de șomeri. El luptă cu corupția și cu favoritismul zi și noapte. Mai mult, în ultimii 20 de ani, statul moldovenesc a avut mereu o pronunțată predilecție pentru protecție socială. Oamenii nu trebuie lăsați în voia sorții. Oamenii trebuie ajutați. Statul e dator să ajute poporul. Votați-ne pe noi și vă vom ajuta, vom rezolva toate problemele voastre. Ați auzit cumva asemenea sloganuri? Eu le aud deja două decenii, rostite răspicat de politicienii autohtoni. Și cu toate acestea, cetățenii moldoveni trăiesc în cea mai săracă țară din Europa. Ce se întâmplă de fapt? E o contradicție la mijloc? Nu! Totul e în firea lucrurilor. Sloganurile altruiste, colectiviste, cu care ne bombardează politicienii, nu sunt în mod obligatoriu soluții pentru problemele noastre cotidiene. Dimpotrivă, cultivarea convingerii că statul trebuie să întrețină cetățenii are consecințe dramatice monstruoase. Dezvață populația să-și poarte ea însăși de grijă. Distruge spiritul de solidaritate în societate. Îmi amintesc și acum de omuleanul care și-a dus din provincie mama bătrână și bolnavă și a lăsat-o pe scările clădirii guvernului. De ce? Păi să-i poarte statul de grijă, că altcineva nu are cum să o facă. O grijă permanentă a statului moldav ocrotitor e și controlul prețurilor. Doamne ferește prețurile să obișnuiască oamenii. Statul e mereu pe fază și pedepsește răulenii neobrăzați care umflă nejustificat prețurile. Cu toate acestea, prețurile autohtone cresc pe mică de ceas și sunt deseori de dreptul astronomice, concurând cu cele europene și americane. Aflu de UNESCO că Centrul Anticorupție a început controlul brutăriilor din nordul Republicii care au majorat prețul pâinii cu 50 de bani. Mărturisesc că în acest caz grija structurilor de stat mi se pare prea exagerată. E la mintea cocoșului că o pâine nu mai poate costa azi 2-3 lei. Nu e acesta prețul ei real. La Chișinău pâinea costă uneori chiar și 10-15 lei. Înțeleg că există oameni sărmani pentru care și majorarea prețului pâinii cu 50 de bani e o mare problemă. Numai că ce politică economică e aceea care ține în șah brutăriile, impunându-le prețuri mici de dragul grijei pentru oameni? Dacă statul e atât de îngrijorat de starea oamenilor sărmani, nu are decât să-i ajute pe acești oameni săraci cu compensații, dar să-i ajute pe cei cu adevărat sărmani, nu pe barosanii care mimează viața grea.
Выявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Tot pe pagina de internet a Europei Libere găsiți jurnalul de corespondent semnat de Petio Petkov despre criza elenă și efectele ei asupra economiei bulgare. 7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere. Suntem pe finalul emisiunii Moldova la ora 7. Nu uitați despre emisiunile din această seară a Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Sunt Liliana Barbăroșie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.